Argazki begira jarriko gara orain aste azkenetan egiten dugun bezala, Gari Garaialderekin gaurkoan Bostehun Fotoko argazkilaria, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Aurrekoan WordPress foto lehiaketa hartu genuen abia puntu eta bertako argazki saridun batzuk aipatu genituen hemen, gaur lehiaketa beretik tiraka jarraituko dugu, bueno, zer esan abaduelako lehiaketa honek eta bueno, polemika sortzen duelako askotan eta aurtengoan ere badirudi ez dagoela polemikatik libre, hainbat bueno, saridun argazki edo lan saridunei dagokienean.
Bai, bueno, urtero sortzen da WordPress foto sariketan edo lehiaketan inguruan olako iskanbilaren bat edo eztabaidaren bat. Zakit, azkenean egia da jende asko gabiltza honen zai, maita honen zai, eta bueno, bade bat ez nuenean beti dago jende alde batiko bestetikan, ba, egurra ematen diona. Egia da, azkeneko urtetan gehien bat bizkarra sortu edo eztabaida sortu du postprodukzioen arazo. Ez da, postprodukzioa deitzen dugu argazki atera eta gero ordenagailuan egiten dizkigun ukituak edo bueno, ba, zenbat Photoshop daukan argazki horre, baia gehiegi edo gutxiago duen. Eta hor egon dire, ba eztabaida gaina hori nahiko eztabaida zaila da, ze berez onartzen da argazkiak ba, ukitu daitekela neurri batian, ba, azkenean lehen ere paperera datzen genuen, zaute negatibotan egiten genuen, karrete aukeraketak eta gero errebelatzerakoan paper aukeratzak eta maten zion denborak eta egiten zion tapaduak pixka taldatzen zuen bezala, ba, orain ere hori onartzen zaio digitalki egitea, baina gero hor beti dago eztabaida ia zenbat den onargarria eta zenbat den gehiegi, ezta? Eta, bueno, hori da badagola marra bat baino gehiago esparru zabal bat geratzen da, ba sekula inork ez dakiela gauza hauek ondo gasi daude. Ba bueno, ba hor egon dire eztabaida batzuk. Aurten ere egia da sariak atera zirenean egon zen horren inguruko eztabaida txiki bat, ze WordPress foto egin duena da definizio hori edo pixkat estutzen, ba jendeak jakintzetan zer zegoengo eta zer gasi. Eta egon da irudiren bat jende bat zuen edo profesional bat zuen ustez etzena definizio horren barruan sartzen. Baina, bueno, ez aio, ez aut gehiagirik arrotu. Gero hor gertatu da, gaur hartu nahi duan lanakin, berez da, Giovanni Troio argazkilari italiarra, naizka italiarra edo ascendentzia italiarreko izan, bera Belgikan bizi da, Charleroian bizi da, eta bertako hiriari buruzko lan bat egin du. Eta arazoa lan honekin sortu da. Berez da, bueno, lanan titula da hiri beltza, Europaren bihotz iluna, edo bestera, bueno, ba, ingelesetan Black City, The Dark Earth of Europe, eta berez da, ba, Charleroi esan duan bezala, Belgikako hiri bat da, Ursulatikan berrogeita mar bat kilometrotara dagona, eta berak esan du, ba, bueno, ba, pixkate hiri honek Europaren egoera laburbiltzen duela, eta dela, ba, industrialdearen edo industri garaiaren berakada, depresioa, hirien gain berakada zartzea, horrek sortzen duen, bueno, tarengo baina krisiarekin, langabeziaren igoera, horrek hili batian sortzen duen problema guztiak, eta, bueno, bain du, kal lan bat, ba, Charleroiak guzti hori betetzen duela edo ezateko. Ba, bueno, ba, berez lan bat da, ikusita, lehenen ikusi, lana ikusita beste zer irakurri gabe, neri ja arraroa egiten zen lana. Neri gehiegi gustatzen zaidan estetika bat dauka, baina nik onartzen dut hori azkenean, bakoitza bere gustua dauzka, nik badakit neri ze gustatzen, eta lan honek, bueno, bazitu nolako gauza batzuk. Eta ez diote atentzio gehiegi jarri, ze bai egonez azertzen, ba ni asko beten hauten bezeran batzuk, eta bueno, fiskate, nik horrera jo dut, eta azkenean nahi nuen ikusi da beste horiek nola egin duten lana, eta hemen gertatu dena izan da, zari eman eta hortik nahiko gutxi da, Charleroi hiriontako alkatiak, Paul Magnetek, gutun bat idatzi zuen, WordPress fotora ezaten, ba Troioren lanak azaltzen duen Charleroi hori, ez dela egitakoa,
bai, irudi okerra ematen duela, hiriaren irudi okerra ematen duela.
Askoren gainean eraikitako lan bat dela, eta, hombre, nik horreri ez nion garrantzi gehirik eman, horrelako zerbait idazti alkate batek nahiko normala da. Zu hiri bateko alkate baldin bazera, eta norbaitek zure hiria oso gaitu izan duen lan bat egiten baldin badu, bazuk ere horrela erantzuten duzu, nire oso gaitzen naiz, Samuel Aranda arrazilari katalandarrak, WordPress foto irantzun hain dela lau urte izango da, ziru lau urte, eta justo lana berak zaila irabazi, eta zainizek edo eskatu zion, ba, egiteko, karo, orduan ere Estatu Espainoleko krizia eta izena, edo bintzate nabarmentzen nahi zen prentzan, eta lan bat egiteko horren inguruan. Eta berak erakutsi zuen, Barcelona bat, ba nahiko tristea eta nahiko iluna, ba, jendea zaborretan janaria bilatzen, eta ni horrateratzen, Mariano Rajoy eta Espainiako gobernua eta irudi guzti horren aurka, eta hori trampa zela, eta Samuelek esan zuen, hori berak ikusi egin zuela, hori hor dagoela, ez dela hori bakarrik, baina berak hori erakutsi nahi zuela, eta orduan, ba bueno, ba, neri alkateak idatzi zuena irakurri, eta zu, bale, bai, zuk hori pentsatuko zu, baina lehelek esan dio, bueno, ba horrela dela, berak esaten zuena egia dela, toan esan du, bai, basaria merezi zuela. Claro, jendea gehiago aserretu da, WordPress fotoren erantzunarekin, eta jendea jarraitu du, tiraka. Eta atera dire, ba, gauza nahiko arraro edo nahiko itxusiak. Eta, bueno, ba, pixkat gaur ere hiru argazki ekarri ditut. Berez lan osua komentatzeko, baina hiru argazki daude, eta bada, bueno, ba, ikusten dire polizi batzuk gabian korrika, eta nire hau ditu ditet argazki honek ez du ezer. Argazki honek bakarrik ez du ezer ematen. Egia da, lan guztia daukan estetikaren barruan sartzen baldin badutu, ba, irudi bat gehiago bezala pasatu daiteke, eta bueno, ba, onartu daiteke, ez da, baino ez du ezer esaten.
Bai, korrika polizia kaskoak jantzita, gauez, uniforme ilunekin, eta bueno, gauetan argia egiten duen reflektan, esango dugu, zera hori edituztenak, beso gainean, korrika, 2, 4, 6, 8 laguneko kuadrilla, ezer berezirik ez du esaten, zure ustez?
Ez dakit, nire ustez olako argazki, ez du beste, gaina honek ez du inolaz ere, hiri baten gainbera edo erakusten, ba, poliziarekin, baina hemen liskarrak ere ez daude, ba, hemen esan dut, korrika dihoazten, ez dakik gozo ondo nola dihoazten, horlako estenak, edo zein hiritan, zehuazki hiririk politenian ere edo moderno eta arazorik ez duen hiri baten ere azalduko dire, ze polizia benetan aterako da, oduan, honek ez du zer gertatzen da, ba, beste guztien arrimoan, ba, horrek orduan bai esan dezakete, bai iradokitzen du nola bai, ba, hiri gatazkatua, hiri liskartua izan daitekeela, eta olako hori batzuk. Zer gertatzen da, joaten bagera beste argazkitara.
Bai, ze salto egin duzu bigarrenera, lehenengo ari buruz zure iruzkin entzuteko gogoz nengoen?
Uste nuen hau nuela lehenengo bezala jarrita, lehenengoa daukat emakume batena, ez da?
Hori da, bai.
Bai. A ber, hemen atera da, berak jarri du, berez emakume bat ikusten da, mai, egurrezko mai batean, burua mai gainean jarrita duena, hola, maiari begira, sudurra eta begiak eta dena doka maian apoiatua. Eta berak jarri du testotan, depresioa ondila dagola, hau omen dago aterata, hospital psikiatriko batean. Eta gaina, argazki honekin, eta urrengo argazki zartu den beste argazki batekin, zilula pila bat azaltzen argazki batekin, zalartu nahi zuen, edo bueno, izaiten zuen, ba, hospital psikiatrikotan eta dagon droga abusoa, batez ere, ba, gaixo guzti horiek lazai mantentzeko, edo patian mantentzeko, ba, nola abusatzen den drogata, eta nola dagon dena gainbera, eta hortik ere hasi dire tiraka, eta ez omen dago Charleroi inolako hospital psikiatrikorika. Dagon bakarra da egoitza bat, zarren egoitza bat, eta bai da egia, ba, zarren egoitza gehienetan gertatzen den bezala, gaur egun Alzheimerra duen jende asko dago da. Eta horra saltzen diren pilula guzti horiek omen dire, Alzheimerra duen edozein pertsonak hartzen duen eguneroko botika kopurua da. Zalka, dozuk erakutze dituzu plastikozko baso bat pilula askokin, eta ematen du, ba, gaina jartzeko, ba, droga gehiagizkoa ematen diote, eta hemen dagoena da joku bat argazki zerbait ematen duten argazkiekin, eta horreri idatzi dion argazki honekin, eta gero erabat antzestu ditun argazki batzuk dira. Zaten hau dirudienez, gaina bere amona egoitza hontan zegoen, eta momentan bere izebare bertan zegoen. Eta bere izeba bisitatzera joan zentzen bitartzean egindako argazki bat. Ez du inun komentatzen bere izeba ote den edo ez. Baina, bueno, bat, nu, ba, berez dela, ez daukala zer ikusirik egoera dekadentzi egoera horrekin eta hiri baten gainberak horrekin, baizik eta ba, zartzaroan mundu guztian, edo intzat mundu moderno guztian, gaur egun zartzaroan dagoen arazo nagusitako bat, Alzheimerra da, eta hori besterik ez dela.
Bueno, hori...
Eta gero ere badago, kalorazi bide, eztabaida sortu da, zer den posatua eta zer ez, berez posatu bat da, argazki posatu bat edo antzestu bat deitzen zaio, argazkilarien interventziorik gabe gertatuko ez litzateken zerbait da posatu bat. Ba, nik ez dakit emakume honeri adibidez zuk esan baldin badiozu, burua mailan kontra jartzeko, ba, hori posatu bat da, edo zuk ez dakit ez da, baina bueno, eta hor dago eztabaida. Eta zer dago, zer gertatua, badago argazki bat, oso bitxilla, kotxe bat ikusten da atzetikan, da hirugarren argazki ez laukeratu duana, eta berez, ba, bueno, ba, berak ere esaten du, sexua alde guztietan dagoela, gainera sexua nahiko era zatarrian eta eginda, eta bakalian edo zein eskinatan kotxetan jendia larrutan ibiltzen dela, eta berez da kotxe bat atzetik ikusita, eta barruan ikusten dira, ez da ondo ikusten, baina ikusten dan movimentua dagoela, eta da bikote bat larrutan ari dela. Eta argazki honek ere gauza arraro desente zituen, eta zidire izketan, eta berak du, azkenean onartu du, bere lenguzu bat dela kotxekua, baina berak ez ziola ezer arrarorik egiteko esan. Ba, bere lenguzuak garrutan asko egiten omen du, eta neska batekin eta bestekin, eta joaten omen da kalera eta kotxean, bueno, ba, denok egin dugun edo askok egin dugun bezala, eta hori besterik ez dela. Baina zer gertatzen da, argazkia ondo askatzen baldin duzu, kotxe barruan flashback jarrita dago, kotxe barrengua ondo ikusteko, kotxiak ere argilak piztuta dauzka, bai aurrekoak eta bai atzekoak, eta gaina atzekoak frenuari eman da, atzeko argila indartuago izateko. Jendeak ez duna da, normal larrutan egiten duen bikote bat, ez dauzka argilak piztuta, gaina frenuari eman da, eta ikusten da, gauzasko osatu egin ditu, berak prestatu egin ditu.
Baina oso nabarmen akaso, ez? Eta horrelako lehiaketa batera aurkezterako garaian, bueno, oso nabarmen geratzen da kasunetan, bueno, prestatua izan daitekeela.
Claro, gero eta jende gehiago hasi da aztertzen, eta gaur izko notizia da, argazkilari belga batzuk aztertzen ibili dire, eta badago argazki bat, gizon lodikote bat ikusten da bere etxian, galtza motxetan eta gainean kamizetarik ez duena, holako aurki baten iserita argazki oso iluna, argi bitxi batekin, eta jartzen du, ba, nola etxe osoa beratzean bizi bada ere, ba, kalean dagoen giro latzagatik edo, ba, ez dela gehiagia atzuzen etxetikan. Eta Filip Ginon da gizon hau, eta Filip Ginon honek esplikatu du, nola, troio eta beste lagun bat, etortzen zion bere etxera, gaina honek taberna badauka, eta nola prestatu zuten argazkia. Eta zen du, momentu oro, argazki hori, puestan estena bat dela, estena ratze bat dela. Nola neurtu zituzten argilak behin eta berriro, nola eskatu zion kamisetak entzeko, ba berez kamisetari gabe, claro, kriston tripatzarra dauka gizonak, eta beste itxura bat ematen dulako, eta gaina troio beti izaten mentzion, ez dela erreportai baterako, baizik eta beste mutako lan bat zela. Eta orduan, genion honek onartu egin du, berak nola prestatu zen argazki hau. Eta claro, hor jatzi dire, gero eta argi hau gelditzen da, baiz prestatu egin duela. Eta bueno, barrazkenean WordPress fotok gaur goizean ere onartu du, ba beste azterketa bat egingo duela, ondo aztertu behar duela lana, eta agian zari ez duela merezi. Osa, emango ditula, bere erabaki berria emango duela. Eta karo hori hasi dire, egun hauetan ere, badioz badago Jim Colton izan da, justo oraingo lehendakarien aurretikan, WordPress fotoko aurreko lehendakari edo zuzendaria zen. Eta Jim Coltonek idatzi du gutun bat, ezaten, ba, gaiak bere horretan, ez du laukatuko gaiak garrantzia handia daukala, argazkiak ere oso argazki onak direla, baina inundikan ere ez dela kazetaritza lan bat. Beraz, WordPress fotok kazetaritza saritzen duenez, ezin dela lan hau saritu. Eta gero horregon dire, ba, baina zeko epaimai kide batzuk ere, ba, Greg Marinovich ere, arrazilari izu Amerikarra, izu Afrikarrak ere esan du, ba, lotzagarria, nola. Zeka, hemen arazoa da, beti ezatzen dugunan, gero zuk, horlako zerbait posatu bat ematen duzunean, eta ja jendeak dura daukanean, zure argazki hori posatutakoa den edo ez den, ba, berez kasetaritzari kriston mina egiten zaiola. Zer gero azkenean jendeak ez dakit ikusten ari hori, egia den edo gezurra den edo noiz den posatua eta dan hor sortzen dira arazo, dan problema hor dago, zaten, bueno, argazkiak izan entezke oso ona, baina hori ez da kazetaritza. Eta orduan ezin du kazetaritza zaritzen duen lehiaketa batek hori zaritu. Eta orduan hor dago momentu honetan ez da bai da, ematen du, bueno, sekula baino estuago harrapatuko la WordPress foto, gainera hor badago Perpiñan egiten den Kataluniako iparraldean egiten den jardunaldi batzuk irailan, Bizapur Limax, eta da mundu mailan egiten den fotokazaritzako jardunaldirik garrantzituena, eta urtero, azkeneko 27 urte dara matza egiten Bizak, eta urtero egin du erakusketa bat WordPress fotoko argazkiekin. Eta gaur bertako lehendakariak edo atera du gutun bat ezaten, ez duela konbentzitzen ez lan honek, eta ez WordPress fotok eman dituen esplikazioak. Beraz, aurten Bizak ez duela WordPress fotoko erakusketa bertara damango. Eta gau, dena alertu da. Eta jasi da jende garrantzitu ere horren kontra izketan, eta zaten, ba, WordPress fotoko onartu inbarko luke gaski egin duela, eta gaina, ja behin goatik azin markatzen, zer dagoen ondo, zer dagoen gaski, jendia jakin dezan, aurten dian zer egin dezake. Eta bueno, bagero eta gehiago dagoela jendia estetikari garrantzia eman eta horrekin kazetaritza gaitzezko edo mintzen duena eta bueno, bat pixkatua dela garaia bai zultzeko kazetaritzara, estetikari kaso pixka gutxi hori eta egitako fotokazetaritza ditutzeko.
Bueno, ba hortxe, denbora bukatzen ari zaigulako gari, kazetaritzari garrantzia eman, estetikari garrantzia eman, hortxe, ez da bai da, kasu honetan WordPress foto lehiaketaren arira, sari emate batek piztu duena, eta ikusteke oraindik zer erabaki hartuko duten, sariarekin jarraituko duen Giovanni Troilo argazkilari honek, ala kasu litekena da, atzera botatzea, kontatuko diguzu 15 egun barru, gari garaialde, eskerrik asko.
Oso ondo, mi eskerrik asko.
Aio.